գլուխ 41-րդ Մաս առաջին Պարունակում է նորանոր հայտնություններ եւ ցույց է տալիս, որ երջանի կանակնկալները դժբախտությունների նման մենակ չեն գալիս։ Ռոզի դրությունը արդարև խիստ ծանր էր ու դժվարին։ Չնայած նա վառվում էր Օլիվերի առեղծվածային պատմության խորքը թափանցելու անհաղթահարելի ցանկությամբ, միևնույն ժամանակ սրբապղծություն էր համարում դավաճանել այն դժբախտ կնոջը, որի հետ նա հենց նոր խոսեց, և որը իրեն հավատ ընծայեց որպես մի դեռատի ու անբից աղջկա։ Նրա խոսքերն ու վարվելակերպը հուզել էին Ռոզմեյլիի սիրտը, և միախառնված այն սիրո հետ, որ նա տածում էր փոքրիկ տղայի նկատմամբ, առկա էր նաև նույնքան ջերմ ու անկեղծ մի ըղձանք այդ թշվառ կնոջը փրկելու և նրան առաջնորդելու դեպի ապաշխարանք և հույս։ Նրանք մտադիր էին Լոնդոնում մնալ միայն 3 օր, ապա մի քանի շաբաթով գնալ ինչ-որ հեռավոր ծովեզրյա ամառանոց։ Այժմ իրենց Լոնդոն ժամանելու առաջին օրվա կես գիշերն էր։ Գործողության ինչպիսի ընթացք կարող էր որդեգրել նա, որ հնարավոր լիներ իրագործել 48 ժամվա ընթացքում, և կամ ինչպես կարող էր ճամփորդությունը հետաձգել առանց կասկածի տեղի տալու։ Միստր Լոզբերնը նրանց հետ էր, և հաջորդ 2 օրերը լինելու էր նրանց հետ, բայց այս հիանալի ջենտլմենի անզուսպ բնավորությունը շատ լավ ծանոթ էր Ռոզին, ուստի նա հստակորեն նախատեսեց, որ բժիշկը իր բարեկամության առաջին իսկ պորտկումի մեջ ինչպիսի զայրույթով էր լցվելու այն անձի դեմ, որը Օլիվերի առևանգման գործիքն էր հանդիսացել։ Ճիշտ նույն պատճառով հարկավոր էր չափազանց շրջահայաց և զգույշ լինել գործը Միսիս Մեյլիին հայտնելու վերաբերմամբ, քանի որ նրա առաջին իսկ մղումը պիտի լիներ անպայման խորհրդակցել արժանավոր բժշկի հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում էր պաշտոնական խորհրդատուին դիմելու հարցին, անգամ եթե Ռոզը իմանար, թե ինչպես պետք է անել այդ, ապա դրա մասին մտածել է անմտություն կլիներ դարձյալ նույն պատճառներով։ Մի պահ Ռոզի գլխում միտք ծագեց դիմել Հարիի օգնությանը, բայց երբ վերհիշեց իրենց վերջին բաժանումը, այնպես թվաց, որ իր կողմից փոքրոքություն կլիներ նրան ետ կանչել, երբ նրա աչքերը արցունքով լցվեցին այդ խորհրդածությունից, երբ գուցե նա արդեն մոռացել էր իրեն և հեռու մնալով ավելի երջանիկ է։ Այսպիսի զանազան խորհրդածություններով փոթորկված Ռոզը չէր իմանում ինչ անել։ Նա մեջ մի բան էր որոշում, մեջ թանգում էր այն մի եզրակացության, ապա թե մեկից և թե մյուսից հրաժարվելով ծրագրում էր մի բոլորովին տարբեր բան, այնուհետև դարձյալ ընկրկում էր այդ բոլորից։ Այսպես նա անցկացրեց անքուն ու տագնապալի մի գիշեր։ Հաջորդ օրը նա նորից ինքն իր հետ խորհրդացելով, հուսահատությունից դրթված հանգեց Հարիի հետ խորհրդակցելու հանդուգն եզրակացությանը։ «Եթե նրա համար տանջալի կլինի այստեղ գալ», մտածեց նա, «ապա որքան ավելի տանջալի կլինի ինձ համար»։ Բայց գուցե նա այստեղ չի գա, գուցե կգրի, կամ գուցե կգա ու կամովին կհրաժարվի ինձ հետ տեսակցելուց։ Գնալիս նա այդպես արեց։ Չէի կարող պատկերացնել, թե նա կարող էր այդ ձևով վարվել, բայց մեր երկուսի համար էլ լավ եղավ։ Եվ այստեղ Ռոզը ցած դրեց գրիչը ու դեմքը շուռ տվեց, ասես չցանկանալով արցունքները ցույց տալ անգամ թղթին, որը իր պատգամախոսն էր լինելու։ Նույն գրիչը 50 անգամ վերցրել ու դրել և նամակի առաջին տողի մասին բազմաթիվ անգամներ մտածել ու վերամտածել էր դեռ առաջին բառը չգրած, երբ Օլիվերը, որ քաղաքում մաներ գալիս, միստր Ճայլսին ունենալով որպես թիկնապահ, այնպես շնչակտուր ու հուզված սենյակ խուժեց, որ թվաց, թե այդ նախագուշակումն էր նոր տագնապի մասին։ «Ինչու ես այդպես հուզված»? հարցրեց Ռոզը նրան ընդառաջ գնալով։
«Չգիտեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ»։ Ինձ թվում է, թե հիմա խեղտամախ կլինեմ,
պատասխանեց տղան։
Օ, Աստված, մտածել, որ վերջապես ես նրան կտեսնեմ, և դուք կկարողանաք համոզվել, թե ես ձեզ բացարձակ ճշմարտությունն եմ ասել։
Ես միշտ էլ հավատացել եմ, որ դու միայն ճշմարտությունն ես ասել, նկատեց Ռոզը, հանգստացնելով նրան։
Բայց ի՞նչ է պատահել։ Ում մասին է խոսքը։
Ես տեսել եմ այն ջենտլմենին,
պատասխանեց Օլիվերը, հազիվ կարողանալով որոշակի խոսել։
Այն ջենտլմենին, որ իմ նկատմամբ այնքան բարի էր, միստր Բրաունլոին, որի մասին մենք այդքան հաճախ խոսել ենք միասին։
Որտեղ, հարցրեց Ռոզը։
Մի կարգից դուրս եկած ժամանակ,
պատասխանեց Օլիվերը, ուրախության արցունքներ թափելով։
Նա ինչ-որ տուն մտավ։ Ես չխոսեցի նրա հետ։ Ես չէի կարող խոսել նրա հետ, որովհետև նա ինձ չտեսավ, և ես այնպես դողում էի, որ չկարողացա նրա մոտ գնալ։ Բայց Ճայլսը իմ փոխարեն հարցրեց, թե արդյոք այդ ջենտլմենը այդ շենքում էր ապրում։ Ասացին, թե այո։ Տեսեք,
ասաց Օլիվերը, մի թղթի կտոր ցույց տալով։
Այստեղ, ահա, այստեղ է նա ապրում, և ես հենց հիմա այնտեղ կգնամ։ Օ, Տեր Աստված, Տեր Աստված, ինչ եմ անելու, երբ տեսնեմ նրան և դարձյալ լսեմ նրա ձայնը։
Չնայած Օլիվերի ուրախության բազմաթիվ անհարիշ բացականչությունները բավականին խանգարեցին Ռոզին, այնուամենայնիվ նա կարդաց հասցեն և տեսավ, որ այդ տունը գտնվում է Գրեյվեն փողոցում, Ստրենդի վրա։ Նա իսկույն որոշեց օգուտ քաղել այս հայտնությունից։
Շուտ,
ասաց նա,
կարգադրիր, որ կառատնից մի կարգ դուրս բերեն և պատրաստ եղիր ինձ հետ գնալու։ Քեզ իսկույն առանց րոպե անգամ կորցնելու տանելու եմ այնտեղ։ Իմ մորաքրոջը կասեմ, որ մենք մի ժամով դուրս են գալիս, ապա միասին կգնանք։
Օլիվերին շտապեցնելու հարկ չկար։ 5 րոպե չանցած Ռոզը և նա արդեն ճանապարհվում էին դեպի Գրեյվեն փողոցը։ Երբ հասան այստեղ, Ռոզը ծերունի ջենտլմենին նախապատրաստելու պատրվակով Օլիվերին թողեց կառքի մեջ և սպասավորի հետ այցեքարտը ուղարկելով ցանկություն հայտնեց միստր Բրաունլոյի հետ տեսակցելու ինչ-որ շատ անհետաձգելի գործով։ Սպասավորը շուտով վերադարձավ և խնդրեց, որ Լեդին բարեհաճի բարձրանալ վերև։ Միս Մեյլին, հետևելով նրան, ներկայացվեց կանաչավուն պիջակով բավականին հասակավոր մի ջենտլմենի, որը բարեսիրտ մարդու տեսք ուներ։ Նրանից ոչ շատ հեռու կար դեղին կտավե տաբատով և սռնապաններով մի ուրիշ ծերունի ջենտլմեն, որը այնքան էլ բարեսիրտ մարդու տեսք չուներ, և որը նստած էր ձեռքերը հաստ գավազանի գլխին սեղմած և կզակը հենած ձեռքերին։
Օ, Աստված իմ,
ասաց կանաչավուն պիջակով ջենտլմենը, խիստ քաղաքավարությամբ անմիջապես վերկենալով։
Խնդրում եմ, ներեցեք ինձ, դեռատի լեդի, ես կարծում էի, թե դա ինչ-որ ձանձրալի մեկն էր, որը, խնդրում եմ, ներեցեք, նստեցեք, խնդրում եմ։
Եթե չեմ սխալվում, դուք միստր Բրաունլոն եք, սր,
ասաց Ռոզը, խոսքն ուղելով այդ ջենտլմենին։
Այո, այդ ես եմ,
ասաց ծերունի ջենտլմենը։ Իսկ սա իմ բարեկամ միստր Գրինվիգն է։
Գրինվիգ, մեզ մի քանի րոպե մենակ չես թողնի։
Կարծում եմ, ընդհատեց Միս Մեյլին, մեզ տեսակցության այս շրջանին դեռևս կարիք չկա ջենտլմենին սենյակից հեռանալու տախտուկը պատճառել։ Համաձայն իմ ստացած տեղեկությունների, նա ծանոթ է այն գործին, որի մասին ցանկանում եմ խոսել ձեզ հետ։
Միստր Բրաունլոն գլուխը թեթև հակեց դեպի առաջ։ Միստր Գրինվիգը, որ ներկայացվելիս աթոռից վեր էր կացել և մարմինը շատ անթեք պահելով գլուխ էր տվել լեդիին, այժմ մի անգամ էլ կրկնեց այդ գործողությունը և իրեն նորից գցեց աթոռին։
Այն տեղեկությունը, որը հաղորդելու եմ, կասկած չունեմ, թե մեծ զարմանք է պատճառելու ձեզ,
ասաց Ռոզը իրավացիորեն շփոթված։ Բայց ժամանակին դուք շատ ազնիվ ու մարդասեր վերաբերմունք եք ցույց տվել ինձ համար չափազանց սիրելի մի փոքրիկ բարեկամի, որի մասին նորից լսել է անտարակույս, մեծապես կուրախացնի ձեզ։
Այ թե ինչ,
ասաց միստր Բրաունլոն։
Խոսքը այն տղայի մասին է, որին դուք ճանաչել եք Օլիվեր Թվիստ անունով,
պատասխանեց Ռոզը։ Ռոզը հազիվ էր արտասանել այս բառերը, երբ միստր Գրինվիգը, որը ձևացրել էր, թե ինքը չափազանց կլանված է մի ինչ-որ խոշոր գրքի ընթերցումով, մեծ դղրդոցով այն հատակին գցեց և ընկրկելով աթոռին, զարմանքից քարացած, սևեռուն ու երկար նայեց մի անորոշ կետի։ Ապա, ասես անհարմար զգալով, որ իր զգացմունքները այդքան անզուսպ կերպով է արտահայտվել, մի ջղաձիկ ցնցումով նախկին դիրքը ընդունեց և ուղիղ իր առաջ նայելով մի խոր, երկարաձիկ սուլոց արձակեց, որը թվաց, թե ոչ թե ցրվեց դատարկոթում, այլ մարեց նրա ստամոքսի ամենաներքին գաղտնարաններում։ Միստր Բրաունլոն նույնպես շատ զարմացավ, բայց նրա զարմանքը այդպիսի այլանդակ ձևով չարտահայտվեց։ Նա աթոռը ավելի մոտեցրեց միս Մեյլիին և ասաց.
«Իմ սիրելի դեռատի լեդի, շնորհարեք ինձ, բոլորով ինչ անդրադառնալ այդ բարեգործությանն ու մարդասիրությանը, որի մասին խոսում եք, և որ ինձ ձեզնից բացի ոչ ոք տեղյակ չէ. Ժամանակին այդ խեղճ երեխայի մասին հարկադրված եմ եղել կազմելու ոչ բարեհաճ կարծիք. Եթե հնարավորություն ունեք որևէ ապացույց բերելով փոխել իմ այդ կարծիքը, իսեր Աստծո, բերեք այդ»։
«Վատ տղա է, ես պատրաստ եմ իմ գլուխը ուտել, եթե նա այդպես չէ»։
Առանց դեմքի վրա որևէ մկան շարժելու, մլրտաց միստր Գրինվիգը.
«Այդ երեխան վե հոգի և ջերմ սիրտ ունի», ասաց Ռոզը շարագունելով։
«Եվ այն աներևույթ ուժը, որ նրան ենթարկել է շատ ավելի ծանր փորձությունների, քան ներում էր նրա տարիքը, այդ ուժը նրան օժտել է այնպիսի առաքինություններով և մաքուր զգացումներով, որոնք պատիվ կբերեին նրանից նույնիսկ 6 անգամ ավելի հասակավոր մարդկանց»,
ասաց միստր Գրինվիգը նույն անարտահայտիչ դեմքով։
«Եվ քանի որ Օլիվերը նվազագույնը 12 տարեկան կլինի գրողը տանի, ես չեմ հասկանում, թե ակնարկությունը ում է վերաբերում»։
«Ուշադրություն մի դարձրեք իմ բարեկամին, միս Մելի», ասաց միստր Բրաունլոն։
«Նա լուրջ չի ասում»։
«Այո, լուրջ է ասում»,
բորբոքվեց միստր Գրինվիգը։
«Ոչ, լուրջ չի ասում»,
բացահայտորեն զայրանալով ասաց միստր Բրաունլոն։
«Նա պատրաստ է իր գլուխը ուտել, թե որ այդպես չէ»,
մլրտաց միստր Գրինվիգը։
«Նա արժանի է, որ այդ գլուխը թռցնեն, եթե այդպես է»,
ասաց միստր Բրաունլոն։
«Եվ նա մեծապես կցանկանար տեսնել, թե ով կձեռնարկի այդ գործը»,
պատասխան տվեց միստր Գրինվիգը, գավազանը հատակին խփելով։ Այսքան ծայրահեղության դիմելուց հետո երկու ծերունի ջենտլմենները մի քանի պտղունց քթախոտ վերցրին և այնուհետև իրար ձեռք սեղմեցին համաձայն իրենց անփոփոխ սովորության։ Այսպես ուրեմն, միս Մեյլի, ասաց միստր Բրաունլոն. Այժմ անդրադառնանք այն նյութին, որը այդքան հուզում է ձեր բարի սիրտը. Պատմեցեք ինձ, թե ինչ գիտեք այդ խեղճ մանկան մասին. Նախ, ինձ թույլ տվեք ձեզ հավաստիացնել, որ ես իմ հնարավորության սահմաններում եղած բոլոր միջոցները ի գործ դրեցի նրան գտնելու համար. Եվ այս երկրից որոշ ժամանակով բացակայելուց ի վեր, իմ մեջ խախտվել է այն առաջին կազմված համոզմունքը, որ նա հետևելով իր նախկին ընկերների թելադրանքին, խաբել ու գողոպտել է ինձ.
Ռոզը, որ մինչ այդ մտքերը կենտրոնացրել էր, մի քանի հասարակ բարերով իսկույն պատմեց այն ամենը, ինչ պատահել էր Օլիվերի հետ միստր Բրաունլոյի տանից դուրս գալուց հետո. Նա չխոսեց միայն Նենսիի տված տեղեկության մասին, որը ջենտլմենին պետք է հաղորդվեր բացարձակ գաղտնապահությամբ. Եզրակացնելով նա ասաց, որ վերջին ամիսների ընթացքում Օլիվերի միակ վիշտը եղել էր այն, որ նա հնարավորություն չէր ունեցել իր նախկին բարերարի և բարեկամի հետ հանդիպելու։